madaxweyne Barack Obama ayaa maanta oo xada loo dhaarinayaa xilka madaxweynenimada markii labaad muddo 4 sano ah, waana munaasabad si gaara uga dhacaysa aqalka cad ee Maraykanka. Madaxweyne Obama waa madaxweynihii saddexaad ee ka socda xisbiga Dimuqraadiga ee dib loo soo doorto 75 sano ee lasoo dhaafay. Sida wariyaha v o da aqalka cad Kent Klein uu ku soo warramayo, Obama waxaa si dadka oo dhamme ay wada arkayaan loo dhaarin doonaa maalinta berito ee Isniinta. Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa warbixinta noo haya.
dastuurka Maraykanka ayaa qoraya in xilliga xilka madaxweyne uu dhammaanayo saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo, taariikhduna ay tahay 20 bisha January, markaa madaxweyne Obama iyo madaxweyne ku-xigeen Joe Biden ayaa xadda maanta ah lagu dhaarinayaa munaasabad gaar ah oo caleema saara. Xubnaha qoysaskooda iyo dad kale oo tiradoodu yartahay ayaa joogi doona aqalka cad marka madaxweyne Obama xilligii labaad loo dhaarin doono. Dhaarta waxaa qaadaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee Maraykanka John Roberts. maadaama ay axadu tahay maalin dadka Maraykanka ay shaqooyinka ka fadhiyaan, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaa mar kale la dhaarin doonaa maalinta Isniinta berita ah, iyadoo munaasabaddani ay noqon doonto mid guud oo ay ka hor dhaartaan 400,000 oo qof oo isugu iman doona goobta la yidhaahdo National Mall oo ku taala magaalada Washington. arrinan caadi ahayn oo taariikhda dhaarinta madaxweyneyaasha ka dhacday ayaa Obama uu la mid noqon doonaa madaxweynihii hore ee Maraykanka Franklin Roosevelt oo ahaa madaxweynihii keliya ee xilka madaxtinimo 4 mar loo dhaariyey, maxaa yeelay Roosevelt 4 xilli ayaa xilka madaxweynenimo loo doortay. Mr Obama dhinaciisa sannadkan waxaa la dhaarin doonaa 2 mar oo kale ah, maanta iyo berri, halka sannadkii 2009-kiina 2 mar la dhaariyey, iyadoo ay ahayd in 1 mar la dhaariyo maadaama ay maalinta caleemasaarku uuna axad ku dhicin. sababta 2 mar loo dhaariyey ayaa ahayd iyada oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu khalday hadalladii dhaarta kadibna uu ku celiyey mar kale. iyada oo kelmadihii isku dhex qasmeen, haddana dhaartu waxay ahayd mid sharci ah. hase yeeshee guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa munaasabad gaar ah mar kale dhaartii qaaday maalintii xigtay. maalmo dhowr ah oo caleemasaarka loo dabaaldegayo ayaa magaalada Washington ka bilowday sabtidii shalay, iyadoo madaxweynaha iyo afadiisu ay ka qayb qaateen maalin shaqo qaran iyaga oo la hadlay dad si isxilqaana iskuul u dayactirayey. axaddii xalay ayaa reer Obama iyo reer Biden ay hadalla ka jeediyeen casho sharaf rasmi ah oo caleemasaarka la xiriirtay. Isniinta berita waxaa labada qoysba u bilaaban doona inay tagaan kaniisad u dhow aqalka cad, kadibna waxay u dhaqaaqi doonaan dhinaca guriga baarlamaanka, halkaas oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa lagu dhaarin doono xilligii labaad. qada sharaf ay la qaadan doonaan xubnaha kongreeska marka caleemasaarku dhammaado kadib ayaa reer Obama iyo reer Biden ay ka qayb qaadan doonaan gaardis caleemasaarka la xiriira. waxay ku lugayn doonaan waddada Pennsylvania oo ah waddo u dhaxaysa daarta kongreeska iyo aqalka cad, markaas oo gaardiska ay ka daawan doonaan meelo ay ka arkayaan oo aqalka cad ku yaala. munaasabaddan ayaa soo gabagaboobaysa maalinta talaadada ah, iyagoo kusoo cibaadaysan doona kaniisad lagu magacaabo National Cathedral. maalinta xigtana waxaa bilaabanaya kala furfurida meelihii gaardiska laga daawanayay ee magaalada lagu dhisay, waxaana bilaabanaya diyaargarowga caleemasaarka xiga ee sannadka 2017-ka.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan oo inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsan dhaarinta maalinta berita ah mar kale la dhaarinayo, xilkaasna loo dhaarinayo madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. waxaa sidoo kale isna xilka loo dhaarin doonaa madaxweyne ku-xigeenkiisa Joe Biden. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla madaxweyne Obama kalkan labaad ee madaxweynenimadiisa? maxayse madaxweynenimada Obama ka dhigan tahay marka la eego dunida muslimka iyo qaaradda Afrika? khadka telefoonka ee Minneapolis waxaa si toosa ugu jira Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah hormoodka macadka James Wallace ee kulliyadda McAllister, iyo Cabdiraxmaan Muuse oo ah khabiir la socda xiriirka Maraykanka iyo arrimaha Islaamka. haddaba haddii aynu ku horeyno Professor Axmed Ismaaciil Samatar, labadiinuba soo dhawaada. Professor Axmed, adaan kugu horeynayaa, subax wanaagsan marka hore adiga iyo Cabdiraxmaanba soo dhawaada. howlaha hor yaalla madaxweyne Obama xil kalkan labaad, maxaad ku qiyaasi lahayd, maxaad isdhihi lahayd way ugu waaweyn yihiin?
horta dee dadka idin dhegeysanaya walaal, waxaan jeclahay inaan magaca Ilaahay ku salaamayo Soomaaliyeed meel walba jooga, ayaan doonayaa inaan salaantaa gaarsiiyo. kadib aan yaro taabta horta arrintan daarinta iyo fantasiyaha isku jira ee la sameynaya waxa weeye madaxweynahan Maraykanka Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden labadaba waxani wax ka da-weyn weey oo taariikhda muddo badan kusoo jirtay. af ingiriisiga kelmadda waxaa la yidhaahaa ritual, waa wax dadku ay si la og yihiin caado u noqotay muddo dheer oo sanado fara badan qaarkood ay 100 sanadood ka badan yihiin lagu heshiiyey oo qof walba uu soo maro oo ah caado iyo taariikh. iyada iyaga labadoodan oo maanta madaxa waddanka Maraykanka ka wixii u gooniya iyo noocoogaiyo stylekooga labadaas weeye horta dabaaldegan soo socday adiguna ti wanaagsan uga sheekaysteen. Madaxweyne Obama iyo dowladdiisa wax badan baa horyaalla, wax badanna wuu qabtay, wax badanna way horyaallaan. Weli arrinta ugu soo horeysa waxa weeye dhaqaalihii waddanka, sida dib loo soo nooleynayo ede shaqa la-aanta, iminka boqolkiiba waa 7 iyo googo ayaa weli shaqala. Wadamada hore u maray 7 iyo boqolkiiba iyo wax ka badani waa dhibaato weyn bay ku yihiin, waxaan loo baran weeyey. Markaa dhaqaalihii sida loo soo nooleynayo ee shaqooyinkii dadkii loogu soo celinayo oo dowladda iyo baayac mushtarigu ay iska garab isa siinayaan, taasi waa ta ugu horeysa. Ta labaad weeye, dhaqaalaha Maraykankuna dee adduunyada oo dhan buu saameynaya. Waxa weeye dhaqaalihii adduunyada ugu weynaa, haddii uu dhaqaalaha adduunyada ugu weyni khaayis noqdo, dhaqaalihii kale ee adduunyada oo dhan ayaa dhaawac weyni u gaadhaya, oo maaha wax Maraykan oo ku kooban ee adduunyada oo dhan ayuu muftaax u yahay. Talabaadi waxa weeye xaggii nabadgelyada adduunyada, in la ilaaliyo orgagixisada, la iska ilaaliyo. Oo deewaanta waa idinkaa maqlaya, dadkiina degeysanayaana way maqlayaan waxa ka dhacaya Maali dusheeda iyo waddanka Algeria, waxa ka socda waa ta la arkayo. Marka nabadgelyo adduunye oo weliba waddamada Afrika ee daciifka ahaa amba quwadoodu ay aada u yarayd, amba bariga dhexe, amba meelaha kale ee adduunyadaba, dee in laga ilaaliyo argagixisa inay noqoto wax had iyo jeer joogta, taasuna Maraykanku qayb weyn buu kaga jiraa. Inkastoo ciidama halka aanay ka joogin, laakiin xoolo badan baa la gelin doonaa baan filayaa. Arrinta difaaca iyo ammaanka adduunyaduna waa ta labaad. Ta saddexaad ee soo raacda waxa weeye waddanka Maraykanka gudihiisa, in wadooyinkii iyo kaabadihii iyo tareenadii iyo gagooyinkii diyaaradda iyo waxaa lasoo cusbooneysiiyo intooda badan. Mana buu Maraykanku ugu horreyn jiray arrimaha adduunyada, iminka sidii hore maaha. Marka in lacag cusub la geliyo oo lasoo nooleeyo infrastructure-kii Maraykanka lafahantiisa, wax badan baa yaa u yaala.
Waayo maasanta Cabdiraxmaan, intaan u tegin su-aal kale haddaan kugu soo celiyo Professor Axmed, si uu guulo u gaaro howlahan hadda aad sharaxday, wuxuu u baahan yahay inay la shaqeeyaan xisbiga jamhuuriga oo haysta aqalka Kongreska. Sidaan soo aragnayna xiriirkii wada shaqayntoodu ma fiicneen 4 sano ee lasoo dhaafay. Muxuu samayn karaa marka si uu caqabadaha uga gudbo?
Dee inay og yihiin dadka idin dhegeysanaya, in kala moogiye baarlamaanka Maraykanku laba uu qaybsan yahay, guriga sare oo 100 qof ah oo state walba 2 qof uu leeyahay oo senators la yidhaaho, iyo guriga hoose oo intaa ka fara badan oo ku xidhan kolba degmada state-kaasi, inta qof ee ku nool loo qiyaaso, dabeetana la siiyo dad ay soo doortaan oo halkaa u yimaada, 400 iyo googo weeye, 450 iyo googo meelahaas weeye. Laakiin hala xusuusnaada waddanka Maraykanku ina 300 iyo 10 milyan tiradiisu uu yahay. Xisbiga jamhuuriga guriga hoose iyaga ayaa gacanta weli ku haya oo aqlabiyadda haysta. Qofka gudoonshayahinada xisbigaasu ka yimaada, xisbigaasuna xagga midigta ayuu aada ugu fogaaday. Marka waxaad moodaa inay iskugu jirta iyaga, iyagoo oon jeclayn madaxweynaha la fahantiisoo nin madooba aan jeclayn oo intooda badani ay markii horeba yidhaahaan qofkaasi waa inaan mar labaad la doorno, isku dayay inay jebiyaan. Taasi waa kow oo dee nin madow oo madaxa waddankii ka noqday oo sidaa u fariida way u adkeysan kari laayihiin. Midda labaadna waxa weeye, iyagu had iyo jeer xisbiga jamhuuriga wuxuu la saftaa dabaqada sare ee lacagta leh waddankan ayuu la saftaa, oo 200-300 hadday ugu badataan ka badnayn ayuu la saftaa. Marka xaggii cashuuraha, in waddankan cashuurahiigi si wanaagsan loo qaado, dakhlad badan dowladda ay soo gasho, si dowladdii ay howlaheegii uga soo baxda, dee xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, dadka waaweyn ee waqtiga shaqadii ka nasay sida loo ilaalinayo, caruurta soo koraysa sida loo ilaalinayo, difaaci amaro fara badan ayay dowladdu gacanta ku haysa. Xisbiga jamhuurigu marka wuxuu doonayaa dee waa tan doorashadii lagaga adkaada haddayna soo martay. Marka ujeedadiisu waxa weeye doorashada soo socota ee loo gelayo baarlamaanka 2 sanadood dabadeed, aqalka hoose 2 sanadoodba mar baa lasoo doortaa, inay dib ugu soo noqdaan aqlabiyadda ay sii kordhistaan, sanadka inay hadday isku dayaan inay dib u helaan oo labada guriba isku qaataan, haddow tana madaxweynenimada soo socota 4 sanadood inay qaataan, hamadoodu waa waxaa, inkastoo maanta ay daciif yihiin. Marka halkaa dagaal weyn baa ka socda oo xagga siyaasadda ah. Waxaana ugu horreysa arrimaha la isku qaban doonaa ay tahay miisaaniyadda waddanka ee loo dhigayo sanadkan soo socda, sida loogu heshiinayo intay noqonayso iyo inta la goynayo, inta wax lagu soo darayo cashuuruhu siday noqonayaan, iyo dee deynka waddanka Maraykanku uu leeyahay adduunyada uu ku leeyahay deynka, in saqafkii saarnaa kor loo yar qaada si wadanku weli deynka u soo amaansado si lacagtaas ay noqoto deetana tu wadanka la geliyo oo shaqadiisa iyo hawshiisa la wado. Arrimaha caynkaas ayaa la isku qaban doonaa, waanay kulushahay, laakiin waxaan filaynaa madaxweynaha Mareykanka Obama inuu xariif noqday 4 sanadood uu waxbartay, marka imika dadkiina ay cod wanaagsan siiyeen, marka geesinimo cusub inuu la yimaado oo tartanka isaga xisbiga kale ay ku wada jiraan aw ku adkaada ayay dad badan rajaynaya.
Ugaan gartay aad baad u mahadsan tahay Professor Axmed waa Maxamed Cabdi oo Haaruun la daadihinaya barnaamijka Galabnimo.
Hadii aan soo
aad baad u mahadsan tahay. Haddaan Cabdiraxmaan aan dhinaciisa u leexdo, Cabdiraxmaan, haddii aanu bal eegno 4 sano ee lasoo dhaafay iyo caalamka Islaamka, waxyaabihii Obama uu qabtay amaba uu la sameeyey dunida muslimka, haddii aad noo soo yaro koobtid.
Walaal Maxamed, waxyaalaha ugu mudan ee la odhan karo 4 sanood way hurgaleen madaxweyne Obama waxaa kamid a soo afjaradii dagaalkii Ciraaq oo runtii dhaqaale badan iyo khasaare badan kasoo gaaray waxaa lagadaa dad in dalka guud ahaan. Marka waxaa kaloo la xusi karaa maxay ahayday weedada ururka Alqaacida iyo dilista hogaamiyihiisii Bin Laden, sidoo kale gogol xaaridda soo afjarida dagaalka Afghanistan. Waxaa iyaduna xusid mudan inuu madaxweynuhu iyo administration-kiisu ay taageereen isbedeladii siyaasadeed ee dimuqraadiyadda maxay u doodayay ee ka hirgala bariga dhexe ama waxaan loo yaqaana Rabiicul Carabi, kuwaas waa mataqaana xagga hirgalka. Marka qodobadaas ugu muhiimsanaa marka la eego 4 sanood ee ugu horreeyay waxyaalihii dowladda muslimka kala soo kulmay madaxweyne Obama.
Waan gartay bal kamar, haddaynu eegno iminka 4 sano ee soo socday, haddii la yidhaahdo iminka ina hor yaalla, maxaad is leedahay uu ka samayn karayaa amaba maxaa u yaalla isaga iyo dunida muslimku inay wada qabsadaan?
Horta qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan inuu ka odayeeyo heshiis waara oo dhexmara Falastiin iyo Israa'il, aanu saaro cadaadis siyaasadeed xukuumadda Netanyahu oo aada mooddo inuu maxay ahayd marxaladii hore ama doorashiisii hore intii ka dambeysay uu ka gaabsanayay, isagoo ka baqayay inuu ka cadhaysiyo jaaliyada taageerta Israa'il ee mataqaana Mareykanka degan, maadaama imika aanu mar labaad doorasho u taagnay. Waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu leeyahay madde biyaheeni siyaasadeed oo uu ka odayeeyo xal siyaasadeed oo waara oo Falastiin, haddii xasarada Falastiin la dejiyo xiriirka dunida muslimka iyo Mareykanku aada ayuu isu bedelayaa. Waxaa kaloo iyadana mataqaana meesha taalla hadda sidaal uu u maareeyo muranka ka taagan maxay ahayd arrinta nugleerka ee Iran, wuxuu noqonayaa mid maxay ahayd waan iyo wadahadal lagu dhameeyo mise mid lagu dhameeyo maxay ahayd dagacanka hadal iyo dagaal. Labada arrimood ayaa horta imika aada mudda 4 sanadood soo socda inay noqon karaan halbeega siyaasadda Mareykanka iyo dowladda muslimka kolba xagga u jeesanaya laga shalaa qaadan karayo.
Waayahay Professor Axmed, haddaan ku laabto arrintan ku saabsan weeqista Alqaacida iyo dadkan mintidiinta, dadkan kasoo horjeeda Obama waxayba ku doodaanba inay soo noolaanayaan, soo laba kacleynayaan. Markaad fiirso hadda waqooyiga Africa, Mali, Algeria, aan dhahe Nigeria iyo Yemen, marka taas adagoo ka hadlaya, haddana waxaad dhinaca kale jirta in la yidhaahdo Obama safka hore kagama jirto Africa, wixii la dhihi jirayba qorshayaashiisa ugu waaweyn kuma jiraan, muxuu ka qaban karaa Afrikada guud adoo taa horena taabanaya?
Horta ninka walaalkay khadkii nagula jira si wanaagsan ayuu u hadlay, aada buu mahadsan yahay oo fikrad aada u hilaacaysa ayuu keenay iyo analysiskiisa waan ku raacsanahay. Inta aan ku darayaa waxa weeye, laakiin firi, dunida Islaamka in laysku wada qaado maaha in la kala degdega weeye, waa la isdhaama. Waddanka Turkey waa waddan Islaama oo NATO ku jira oo la yaqaano oo degan oo siyaasadiisa iyo dhaqaaliisu aada mooddaa inay si wanaagsan u socoto, geed walba in gubtaa way hoos taalay laakiin si wanaagsan ay u socoto. Laakiin waddamadii carabta ahaa dhibaato weyn baa haysata. Dhibaatada haysataana waxa weeye siyaasadii adduunyada waxay ka door bideen meel walba xaafadii ay haysato ayay inteedii badan noqotay, amba boqortooya ha noqoto aan dhaqaaqi karayn oo in yari xaafadii ay meeshii haysata ha noqoto ama dictatorship kale ha noqoto. Marka wixii isbedelay sanadka ina soo dhaafay oo Masar ugu horeyso, waxaa la filayaa in waddamada carabtu ay kasoo baxaan waxaan Pakistan waadiyaarka iyo waxa ka dhacayo waa waddan burbur iyo dhaqaale xumo iyo xukun xumo iyo isdil badani uu ka socdo. Waddamadii Islaamka ahaa intoodii badnayd madaxtinimadii baa ka xun. Maanta madaxweynaha waddanka Egypt waxaa la isku hayaa amuuro fara badan inuu distoorka ilaalin karo, inuu dimuqraadinimada ilaalin karo, in dadka minoritieska ee kristanka ah oo ilaa waxaan ku dhahay 10 million ah dumarka xaqoogii in waxaasoo dhan ilaalin karo oo madaxtinimo xarfad leh oo ilbaxa uu keeni karay iyo in kale ayaa la isku hayaayo la sugaya. Marka madaxweynahan Mareykanku waxa uu ka qaban karaa arrimaha haysta dad dowladaha iyo ummadaha Islaamka, inteeda badani waxay ku xidhan tahay dadka Islaamku waxay la yimaadeen Falastiiniyiinta la fahantoodii baa kala qaybsan oo inta isxaganaya. Marka haddaanay isku tegin Hamas oo Gaza madaxda dadka u jooga iyo West Banka dadka u jooga oo Al-Fataax oo wixii ahaa dadkii kasoo haray Yaasir Carafaat, haddaanay iyagu isku tegin oonay meel kasoo wada jeesan oonay siyaasad ballaadhan oo ilbaxa meel dhigan, hadii jeer waa laga adkaanaya, isaguna wax Obamana u qaban karaa way yaraanaysaa. Marka waxaad moodaa horta arrinta in sidaa inuu yadhigna waa lagama maarmaan, laakiin su-aashaadi aan ku soo noqday Al-Qaacida iyo waxa la socda oo argagixisa hadiyo jeer shaqadeedu ay tahay oo dadka ay leenayaan intooda badan dad Islaamiga ay u badan yihiin, de waxaad moodaa in arrintaasu ay tahay mid soo kordhaysa maxaa ku raa isha in lagu hayo dowladda Faransiiska iyo wadamada Yurubku waa kuwa imika durba soo galay arrimahaas. Marka nabadgelyada adduunyadu amba ha noqoto iyadoo ballaaran amba iyadoo wadan qura ku kooban Maali oo kale imika ha noqotee, waa waxaan laga seexan karin dowladda Mareykankana dee wadankii u ahaa ugu quwad weynaa xagga dhaqaalaha iyo ciidamada ugu quwad weynaa hadday tahay wax kolley laga filaya haddii ciidama xitaa aan dhulkaa loo dirayn in xaggii technicalka iyo kharashka iyo howlaha kale inuu Mareykanku had iyo jeer ag joogo dhibaatooyinka oo ka miqdoodo dadka wax ka qabanaya ayaa laga filayaa President Obama. Soo gabagabeeya, laakiin wadankan Mareykanka waxaad moodaa dowladdeedsan Obama madaxda uu ka yahay iyo dadka kale u taliyaba, sheyga ugu weyn ee maanta iyaga hor yaalla waxa weeye inay dhaqaalihii dib loo soo dhiso. Dhaqaalaha intiisa badanna waxay ku xidhan tahay oo ay isla shaqaystaan dhowaa Japan iyo China iyo Europe iyo Latin America. Africa waxaad moodaa iyo dowladaha Islaamka, ummadda Islaamku inay meel hoose kaga jirto safka arrimaha ku saabsan dhaqaale dhiska iyo dimuqraadinimada iyo howlaha waaweyn ee adduunka si loo maamulay.
Waan gartay Professor Axmed. Haddii aynu u gudbino dhinaca Asia Pacific, waxaa la yidhahdaa madaxweynaha Obama the Pacific boy amaba wiilkii badweynta Pacific oo siyaasadiisu waxa la yidhi xilliga dambe xaggaas ayay eegayaan. Marka bal loolanka isaga aan aadaad Maraykanka iyo Shiinaha u dhexeeya siduu u ekaan doona xilliga soo socda,
horta Asia Pacific oo iyo weliba Asia Sea Fog ee xagga bariga u Sea Fog oo Japan, South Korea, People's Republic of China ay ugu sii horeeyaan, waxaa soo raaca waa wadamada kale ay Thailand iyo kamid yihiin iyo Taiwan iyo ay kamid yihiin, waxa weeye meelo dhaqaalaha adduunyadu imika uu aad iyo aad iyo aad ugu baahan yahay. Oo de Japan waxay ahayd muddo badanba wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunyada Mareykanku ku xiga. Maanta Shiina bedelay, Shiinana wuxuu ku bedelay waxa weeye de farabadnida ayuu ku bedelay, xagga quality-ga waa Japan laakiin farabadnida. Marka labadii saddexda dhaqaale ee adduunyada ugu weyn, mid waa Mareykan, labada kalena waa Asia, waa China iyo Japan. Marka adduunyadii kama maarmaysa sayilad ahaan, wax samayn, bayac mushteri, technology-gii lagama maarmayo bariga fog ee Asia waxay noqotay meeshii dhaqaalaha adduunyadaba imika wadiya halbowlaha u noqonaysa. Waqtiga soo socdana sidaasi weli way kasii badan doontaa sidaan ku arkay. Marka madaxweynaha Obama taa ayuu garanayaa, marka wuxuu iskugu geeyay quwaddiisa intiisii badnayd inuu Yurub na de waa la isku xidhan yahoo dee 500 million oo qof ayaa ku nool Yurub EU-da marka la eego, laakiin Asia waa wad adduunye soo socota, Indiana haddaad ku dartay iyo Indonesia. De hadalkayga midaago waxaa laga hadlayaa 2 billion oo qof iyo in ka badan oo dhaqaalahoogu soo socda. Marka Mareykanka iyo madaxweynahoogu de waxay arkayaan dhaqaale dhisku inay u baahan tahay sayladaha ballaadhan ee Asia kasoo baxaya in laga faa'iideysto, xoolo badan loo diro, wax laga soo gato, ugu dambeystana de Mareykanku uu ka macaasho dowladda iyo bayac mushtarigoogu ay ka macaashaan, oo Mareykanku markaa uu sii adkaysto inuu noqdo had iyo jeer dhaqaalaha adduunyada ka ugu weyn. Halka sidaasay indhaha ugu hayaan Asia, China iyo Japan iyo Korea, India iyo wadamada kaleba.
Waa soo gabaynaya su-aasha ugu dambeysa, waxaan siinaya Cabdiraxmaan Muuse. Isla su-aasha Africa ayaan ku weydiinaya. Africa inkastoo aada ugu hanweyneed madaxweyne Obama, haddana waxaa la yidhahdaa uu ka seexday Africa, ma laga yaabaa inuu arintaa wax ka bedelo xilligan labaad? Ma laga yaabaa Kenya oo asal ahaan uu kasoo jeeday inuu booqdo?
Horta professorka si fiican u qaada adiga arrinta Africa oo
waa sida uu sheegay dee maxay ahayday sallaanka in ahmiyadda maraykanka waxay ka jirtaa meel dambe, laakiin waxaa muhiima afrika mar walba waxay tahay meel wasiiladda imika lafteedu jeynaha imika aada u danaynaya. Marka waxaa yaala maxay ahayday dhammaan alaabooyinkii qaydnaa ee warshadihii yurub iyo maxay ahayday dabalka hormaraba ay u baahnaayeen, laakiin waxaa muhiimadda ugu weyn ay tahay dad yowna maxay ahayday kuma tanaadaan ama kuma horumaraan caawimo ama taageero ay ka helaan dowlado kale. Horumarinta afrika waxay u taalaa dalalka afrika dadkeeda iyo madaxdeeda inay guntiga dhisha iskaga dhigaan oo ay hegsadaan adduunyada dalalka lamidka ahaa ee lixdameeyadii sidaan taqaana malaysia iyo indonesia la finaayo korea maanta waxay marayaan caadaas ama waxaabayta ku jiraanba dalalka labaad adduunka. Marka afrika ayay horta u taalaa inay arrintan ka dhiidiyaan inay afrika noqoto halqabsiga gaajada iyo bayqoofka adduunka. Waa laga yaa madaxweyne obama inuu booqdo, laakiin wax weyn oo mataqaana maxay ahayday horumara makasoo kordhinaysa. Kenya weli mataqaana maxay ahayday xasarada siyaasadeed ba ka jira, musuqmaasuq bay cerkaa maraya, xoogaa un bay soomaaliya dhacdaa marka la eega xagga xasiloonigee deganaanta. Marka waa mid u taala madaxda afrika inay iyagu ajendahooda horumariyaan adduunkala mataqaana wixii iskaashiga ay la yeeshaan.
waayahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxay ahayn kuwaasi Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Muuse oo labadooduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota. Aad baad mar kale aan idinku mahad celinaynaa.